sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Hill ponovo preti. Obaveštava nas da su prošla vremena kad smo mogli da biramo. Sad je na stolu samo jedna opcija. Kurti nama ZSO po svom receptu, a mi njima samo državu. Velikodušno zaista. Junaci nam izgleda ne nedostaju, pa se našao neki i da anonimno obavesti da je postavljena bomba u svakom vozilu GSP-a. Jedna i druga pretnja su deo predizborne kampanje osmišljene na sličan način, kao dobronamerno obaveštenje. Da li im je i inspirator isti? U Crnoj Gori konačno počinje popis. Ko ne zna šta je, nek pita đeda.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas bit će usmeren na Rusiju.
Saznaćete da se Zapad povlači kako bi Rusija sletela na Balkan. Da li NATO može da otme Kaliningrad od Rusije? I kako Lenin živi 100 godina posle smrti?
Slušate Radio Sputnik.
Zapad se povlači da Rusija sleti na Balkan.
U Skoplju je počeo trodnevni 30. skup ministara spoljnih poslova Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, najveće međunarodne organizacije koja se bavi bezbednošću, koja će okupiti više od 70 delegacija sa skoro 1000 članova. Pored ministara spoljnih poslova, zemalja članica Evropske unije najveću pažnju privlači najavljeno prisustvo američkog državnog sekretara Antony Blinkena i šefa ruskog ministarstva spoljnih poslova Sergeja Lavrova, čiji bilateralni susret za sada nije predviđen. Nakon brojnih pokušaja da se Rusija eliminiše iz svetske politike, izgleda da je do svesti moćnika doprlo da se nikakva politika pa ni planirana odluka o daljem funkcionisanju ove organizacije, koja u poslednjem periodu doživljava izvesnu krizu, pre svega zbog unutrašnje polarizacije i međusobnih odnosa država članica, ne može doneti bez Rusije. Prethodno je Severna Makedonija morala da donese odluku da dozvoli prelet aviona ruskog ministra spoljnih poslova iznad zemlje. Nakon toga je i Bugarska otvorila svoj vazdušni prostor. Evropska komisija je saopštila da moguća poseta Lavrova Severnoj Makedoniji radi učešća na samitu ministara OEBS-a neće predstavljati kršenje evropskih sankcija. Odmah potom Lavrova je pozvao i Interpol na 91. sednicu Generalne skupštine i proslavu 100-godišnjice organizacije, saopštio je predsednik Interpola Ahmed Nasser El-Raisi za ruske medije. Zasedanje Generalne skupštine Interpola biće otvoreno u Beču 28. novembra i trajaće do 1. decembra. Okupiće rukovodioci i predstavnike bezbednostnih resora iz više od 190 zemalja članica organizacije. Nakon početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, niz neprijateljskih zemalja pokrenuo je debatu o isključenju Rusije iz Interpola, saopštio je ranije šef Nacionalnog centra biroa Interpola pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Rusije Valerij Kalačov. On je istakao da je Interpol profesionalna policijska struktura u kojoj je zabranjena svaka politička, vojna, verska ili rasna aktivnost i da statut organizacije trenutno ne predviđa mogućnost procedure isključenja Rusije iz Interpola, ali da se u nekoliko neprijateljskih zemalja nastavljaju debate iza kulisa o tome. Iako susret Blinkena i Lavrova nije najavljen, niko ne može da garantuje da se oni ipak neće sresti. U svakom slučaju, blokada je probijena i jedan broj zapadnih učesnika je već tražio susret sa ruskim ministrom. Naravno, srećemo se sa svima, izjavio je Lavrov.
I tako je 2 godine truda, 2 godine sankcija ili skoro 2 godine otišlo kao da nije ni bilo. Odjednom svi jure da se sretnu sa Lavrovim, svi zakazuju sastanke i kao da su zaboravili da su koliko juče, dakle, pre godinu dana u Poljskoj je održan sastanak OEBS-a i Poljska nije dozvolila prelet aviona Lavrova. Ne mogu da kažem da je ovo prvi put da se Lavrov sreće sa svojim kolegama iz raznih zemalja, jer se on ipak pojavljivao na raznim mestima, ali ne i u zapadnoj Evropi. Ovo je prvi put da će doleteti na Balkan, dakle, Skoplje može se ponosi. Iako sigurna sam da nije Makedonija odlučila da dozvoli Lavrovu da preleti Zapravo, čak i da je samo Makedonija odlučila, ostaje pitanje, s obzirom da se Rusija ne graniči sa Makedonijom, dakle, on mora preleti preko nekih drugih zemalja, i konačno je Bugarska rekla da. To je isto ona Bugarska koja je tom istom Lavrovu pre nekog vremena zabranila da dođe u Beograd. Dakle, nešto se promenilo. Jasno je i šta se promenilo. Te zemlje nikad nisu bile samostalne u odlučivanju, pa ni sada. Amerika je rešila da pošalje Blinkena na taj sastanak, a to znači da može da dođe i Lavrov i da je poželjno da dođe, jer bi bilo zgodno da se opipa puls Rusije u ovom trenutku kada se na terenu u Ukrajini svašta dešava. Dešava se sve ono što Amerikanci nisu želeli da vide ili nisu hteli da dozvole da se desi. U svakom slučaju, kontraofanziva koju je Ukrajina spremala tako dugo, najavljivala tako dugo i vodila nekoliko meseci je definitivno propala. I kao da je neko spustio zavesu na sve ono što je bilo i rekao, čekajte, sad idemo iz početka. Zapadni mediji mogu da pišu šta se tamo stvarno dešava, zapadni mediji mogu da spekulišu kad će doći kraj rata u kome neće Rusija izgubiti, jer do juče je Rusija morala da bude poražena, uništena, rasparčana, da je nema. Danas više nema toga, sad je stav, a kako se ovo desilo? Jao, vidi, Rusija nas je prevarila, jao, Putin se snašao, jao, sankcije nisu uspele, jao, jao, jao. Jao, šta sad da radimo? E pa sad, pre nego što odlučimo šta da radimo, a vrlo je važno da što pre nešto odlučimo, jer Biden ne može da izađe na izbore sa toliko nerešenih problema. On mora da ima makar primirje. I meni se čini da je njemu u ovom trenutku mnogo važnije da dođe do nekog primirja u Ukrajini, jer ne bi on, ili naravno oni koji njime rukovode, ne bih baš rekla da je Biden toliko samostalan u odlučivanju, dakle, ne bi oni želeli da se zaista potpiše ozbiljan mir, da između Ukrajine i Rusije nema problema i da se nastavi kao što je nekad bilo, mada i meni to zvuči potpuno neverovatno, nikad više neće biti kao što je bilo, a neće biti verovatno ni tog primirja. Ali u svakom slučaju, tamo će na razne načine biti ispitivano šta Rusija misli o trenutnoj situaciji, naravno i u svetu, naravno i u Izraelu, Gazi, ali pre svega kako planira da završi sve ovo što se dešava u Ukrajini. Rusija je mnogo puta rekla šta misli, mnogo puta je rekla da zapravo krajnji cilj je da Ukrajina da garancije da nikad neće ući u NATO, uz sve ono drugo što je Putin mnogo puta ponavljao, da ja sad ne ponavljam. Da će tako nešto potpisati NATO u ovom trenutku, ja ne mogu da verujem, ali kažem u ovom trenutku, sljedeći korak će biti upravo taj. To će morati da se desi ili Ukrajine neće biti. I žao mi je što Ukrajina toga nije svesna. U svakom slučaju, iako je juče, čini mi se juče ili prekjuče, Peskov rekao da Amerika nije tražila susret Lavrov-Blinken, ne znači da sutra neće tražiti. I ne znači da čak i bez tog traženja neće doći do nekog konkretnog razgovora između kolega koji se toliko puta sreli, koji toliko puta pružili ruku jedan drugome, da bi prosto bilo čudno da ne iskoriste ovaj susret makar za nekakav neobavezan razgovor. A i to je vrlo važno jer se iz toga zapravo vidi šta se dešava. Blinken je verovatno odavno shvatio, ali mu pozicija ne dozvoljava da se izjašnjava o tome da američke sankcije nisu apsolutno ništa pomogle u rešavanju problema Ukrajine. One su pomogle Rusiji da reši neke svoje probleme. One su pomogle Americi da njena vojna industrija radi maksimalno, da zarađuje maksimalno i da otvoreno govori kako se rat u Ukrajini isplati, ali su unakazile pre svega Ukrajinu, a potom i Evropu. Evropa se danas nalazi u katastrofalnoj situaciji koja je sve očiglednija i o čemu se sve više i više govori. Svakome ko je držao otvorene oči bilo je jasno da je za svaku industriju bolje da plati sirovine jeftinije nego skuplje, bolje da energiju plati jeftinije nego skuplje, ali eto, to nije videla samo Evropa i to naravno nije želela da vidi Amerika, ili bolje je reći, Amerika je videla i htela da tako bude, jer je na taj način vezala Evropu još jednom za sebe, još jednom je porazila i pretvorila u svog vazala. I OEPS je bio u fazi odumiranja ili umiranja. Od momenta kada je Rusiji zabranjeno da učestvuje, zapravo nije moglo biti zvanično zabranjeno, ali kad ju ne dozvolite da doleti negde, onda znači da je nema, OEBS potpuno prestaje da bude važan. On ni o čemu ne može ništa da odluči, jer se u njemu sve odluke donose konsenzusom. Bez glasanja Rusije nema ni konsenzusa. Tako se postavilo pitanje novog predsedavajućeg OEBS-a. Zapadne zemlje predlažu Talin. Međutim, to bi bila treća zemlja članica NATO koja predsedava i Rusija naravno na to ne pristaje. Ovo će biti prilika da se nađe zemlja i glavni grad koji nije u NATO i mislim da se tu već nalazi, da je pred njima konsenzus, da će to biti Malta, što zadovoljava i jednu i drugu stranu. Međutim, finansiranje OEBS-a je jedan veoma važan faktor, jer oni su već počeli da govore o tome da su na izdisaju. Do sada je bilo poznato da je uglavnom Rusija finansirala OEBS i onog momenta kada Lavrov nije mogao da učestvuje u radu OEBS-a, Rusija je rekla da ne želim da plaća ono u čemu ne učestvuje. Tako da se OEBS našao u veoma teškoj situaciji koja će možda biti razrešena posle ovog susreta Lavrova sa svojim kolegama u Makedoniji ili sa Blinkenom, koji naravno je jedan od najvažnijih među ravnopravnima, kad je u pitanju donošenje odluka. Rusija ima razloga da i dalje kaže ne, zato što deo zemalja, mada zaista minimalno važnih ili najmanje važnih, iako smo rekli da su ravnopravne, dakle četiri zemlje ne žele da učestvuju u ovom zasedanju jer će biti Lavrov, to je Ukrajina, recimo da je to i razumljivo, ali ne znam zašto neće baltičke zemlje da učestvuju. Valjda su one strašno uvređene ili su suviše bliske i prijateljski raspoložene prema Ukrajini, čak više nego Amerika koju je Ukrajina gurnula u taj rat, ali dobro, to je njihov izbor i imaju pravo na to, ali je isto tako njihovo ponašanje je također jedna vrsta blokiranja rada OEBS-a. I ono što je isto važno, najveći broj zemalja članica je antiruski raspoloženo. Nije isključeno da se smanji oštrina tih antiruskih izjava ukoliko se već razgovara sa predstavnikom Rusije. I ono što mislim da je važno reći da je Lavrov dobio dozvolu privremenu, da je tačno određeno koliko dana može da ostane, da je tačno određeno koliko ljudi može s njim da dođe i da će se naravno o tome svemu voditi računa. Da je za njega opasna poseta, pišu neki ruski mediji, mada iskreno rečeno to je prilično u zoni neverovatnog, jer se kaže da je Lavrovu dozvoljeno da dođe. Nigde se ne kaže da je Lavrovu dozvoljeno i da ode. Ali suština ipak celog ovog događaja je u tome da sankcije polako počinju da padaju. Ako ste vi napravili presedan jednom, pa ste pozvali Lavrova, pa ste napravili presedan drugi put, pa ga zovete na sednicu Interpola, treći put će sasvim sigurno biti možda G7, koji su oni posle početka specijalne operacije tako nazvali, pre toga je bio G8, i naravno mnoge svetske institucije u kojima se ni o čemu ne može odlučivati bez Rusije.
Može li NATO da otme Kaliningrad od Rusije?
Kada je Lukašenko pre otprilike godinu dana govorio Putinu da izolaciju Kaliningrada od strane Litvanije treba smatrati objavom rata i pozvao ga da recipročno odgovori, Putin je odgovorio da za sada nema potrebe za tim. Situacija se međutim prilično izmenila. Neprijateljske zemlje pokušale su da izoluju Kaliningradsku oblast, da je ostave bez energije i hrane, ali je Rusija u najkraćem mogućem roku povećala 5 puta broj brodova uključenih u ovaj morski koridor, što je omogućilo pouzdanu vezu sa najzapadnijim regionom, izjavio je nedavno ruski premijer Mišustin. Sve je počelo od reči predsednika Letonije Edgarsa Rinkevića, koji je spomenuo mogućnost zatvaranja Baltičkog mora za Rusiju u slučaju potvrde umešanosti Rusije u oštećenje gasovoda Baltic Connector. Ovaj predlog je izazvao veliku pažnju javnosti i oštru reakciju ruskih političara koji naglašavaju apsurdnost i neostvarljivost takvih pretnji. Finska je praktično prekinula kopnene veze sa Rusijom, inicirajući trend koje su Estonija i Norveška spremne da slede. Jasno je da su ove akcije usmerene na povećanje pritiska na Kaliningradski poseban rejon u okviru strategije zapadnih zemalja da ga zatvore. Situacija je pogoršana izjavama Danske o zatvaranju morskih puteva za ruske brodove i povećanju prisustva Sjedinjenih Američkih Država u regionu. Planirani manevri zapadnog bloka u tom području naglašavaju sve veću aktivnost alijanse. Posebna pažnja se posvećuje strateškom smeštanju velikog broja jedinica, oko 20.000 američkih vojnika, 30.000 poljskih i 10.000 litvanskih vojnika, nalazi se u neposrednoj blizini Kaliningradskog posebnog rejona. Scenario aktivnih akcija može uključivati početnu fazu usmerenu na eliminisanje brodova, sistema vazdušne kontrole i ključnih infrastrukturnih objekata. Očekuje se da će se naknadno napredovanje kopnenih formacija vršiti sa severa i juga, čiji je cilj sprečavanje mogućih kontradejstava ruskih jedinica sa istočnog pravca. Naravno, u celu avanturu je uključena i Poljska, čije se jedinice nalaze blizu granica i aktivno su opremljene savremenim sredstvima, uključujući tehniku, artiljerijske sisteme i raketne komplekse dugog dometa. Predstojeći manevri NATO, planirani za početak 2024. godine, bit će usmereni na poboljšanje koordinacije zapadnih vojnih formacija, što bi moglo nagovestiti realizaciju ambicioznih planova za izolaciju Kaliningrada. Na taj način Zapad pokušava da poveća pritisak na Moskvu sankcijama, ali mu se to, kao i obično, vratilo kao bumerang. Dovelo je do povećanja cena električne energije, goriva i hrane, pre svega u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.
Nož u srcu NATO-a na Baltiku, tako već decenijama NATO naziva Kaliningradsku oblast. Zato nije ni čudo što su još u januaru 2022. godine Poljskoj nudili da kupi raketne komplekse Patriot i avione F-35 kako bi zatvorila nebo iznad Baltika. Tada zaista nije bilo potrebno zatvarati ni nebo, ni kopno, ni more. Međutim, danas i Poljska, ali pre svega Baltičke zemlje, dakle tri Baltičke zemlje, čine sve, uz pomoć naravno Finske, koja je jednako rusofobski raspoložena, čine sve da prekinu kontakt te ruske enklave u Evropi sa maticom zemljom. Ove vežbe koje smo pomenuli zapravo se tako i održavaju. Dakle, da na neki način uvežbaju kako će otkinuti bukvalno Kaliningrad od Rusije. Međutim, Rusi se ne plaše naročito toga, iako bi im to nanelo veliku štetu. Premijer Mišustin rekao je nedavno da je Rusija uspela da neke zatvorene puteve reši tako što je poslala sve potrebno Kaliningradu na neki drugi način, pre svega morskim putem. Morski put je još uvek koliko toliko otvoren, jer je ovi drugi su potpuno zatvoreni. Ali Kaliningrad spada u takozvanu zonu 3K. To su tri najzaštićenija regiona Rusije: Kaliningrad, Kurilska ostrva i Krim. Oni su zaštićeni pre svega raketnim kompleksima koje Rusija ima. Oni su zaštićeni, u ovom slučaju mislim na Kaliningrad, i flotom, Baltičkom flotom. Dakle, ne postoji šansa da ukoliko Rusija hoće da ih spreči, da oni zatvore taj put. Međutim, postoje raznorazna izvrdavanja zakona i zapravo oni su se na to odlučili u trenutku, bar su to tako objasnili, kada je otkriveno oštećenje na gasovodu u Baltičkom moru, za koje su odmah optužili Rusiju. Zanimljivo je da za Severni tok i dan danas ne znaju ko je napravio diverziju, ali za ovo su ubeđeni i onda govore ako se dokaže. To zapravo predstavlja izmišljeni neposredni povod. Dakle, ako se dokaže da je Rusija uticala na oštećenje tog gasovoda, onda će oni da zatvore taj put. Ali, pošto se ne može dokazati ništa sve dok se ne popravi taj gasovod, a na tome se radi, to će biti gotovo tek na proleće, oni bi mogli da smisle nešto drugo, a to je da naprave nekakvu zaštićenu zonu oko tog mesta, što takođe zatvara Rusiji put preko mora. Rusija, naravno, na to neće pristati, jer će Rusija smatrati svako zatvaranje Baltičkog mora kazusom beli, znači dokazom, odnosno povodom za rat. Sigurni smo da niko neće smeti da se usudi da ratuje sa Rusijom. NATO neće smeti, sasvim sigurno, bez obzira što i Finska i tri Baltičke zemlje i Poljska nagomilavaju vojsku, što je za poslednjih desetak ili 15 godina tri puta povećan broj vojnika koji se nalaze na toj teritoriji, što se i sada stalno povećava, što je zapravo cilj da se zauzmu tri ruska ostrva u Baltičkom moru, što bi na neki način olakšalo posao NATO. Međutim, NATO se najviše plaši, naravno pored tih ruskih raketa i ruskih brodova, mogućnosti da Rusija svojim tenkovima probije put kroz Suvalki koridor, to znači između Litvanije i Poljske, i da tuda poveže Kaliningrad sa Belorusijom.
Lenin je živ i 100 godina posle smrti.
Već skoro 100 godina na Crvenom trgu u Moskvi stoji mauzolej Lenina.
Grobnica osnivača prve socijalističke države na svetu još uvek privlači pažnju miliona ljudi. Istorija ove neobične građevine nije tako jednostavna kao što se čini. Punih 6 godina nakon Leninove smrti pravljeni su razni projekti za spomen obeležje, od zgrade sa globusom na krovu do analoga egipatskih piramida. Pre nego što je mauzolej dobio svoj konačni oblik, kod Kremaljskog zida podignuta su dva drvena. Tokom skoro 100 godina svog postojanja zgrada je preživela Drugi svetski rat, otopljavanje za vreme Hruščova, perestrojku i raspad Sovjetskog saveza. Neko vreme je tu bila grobnica dvojice sovjetskih vođa, Lenina i Staljina. Lenin je umro 21. januara 1924. godine, kad mu je bilo samo 53 godine. U početku nije bilo govora o dugotrajnom čuvanju njegovog tela. Samo nekoliko sati nakon Leninove smrti u Kremlju je počela rasprava o sahrani. Organizacija je poverena specijalnoj komisiji na čelu sa Feliksom Đeržinskim. Ujutru sledećeg dana patolog Aleksej Abrikosov je izvršio autopsiju kako bi utvrdio uzroke smrti. Telo je privremeno balsamovano kako bi se očuvalo do sahrane. Kovčeg sa Leninovim telom prevezen je 23. januara vozom iz mesta Gorki u Moskvi, a zatim je smešten u takozvanu salu sa stubovima Doma Sajuza. Uprkos mrazu od 30 stepeni, red je iz sata u sat postajao sve duži. Javno opraštanje trajalo je 3 dana, tokom kojih je oko milion ljudi prošlo pored otvorenog kovčega, a zatim mu je pristup zatvoren. Sahrana je obavljena 27. januara. Telo vođe je prebačeno na Crveni trg i postavljeno u privremenom mauzoleju. Sve to vreme Komisija za organizaciju sahrane dobijala je hiljade telegrama od delegacija iz drugih gradova i zemalja koje su krenule da se oproste od velikog vođe i molile da se odloži ceremonija sahrane. Za nas je neprihvatljivo da se preda zemlji telo tako velikog i tako voljenog vođe kao što je Ilić. Predlažemo da se telo balsamuje i stavi u stakleni hermetički zatvoreni sanduk u kome se može čuvati stotinama godina, pisali su radnici iz raznih krajeva velike zemlje. Tako je i nastala ideja da se telo vođe sačuva za buduće generacije.
Kako se Rusi danas odnose prema Leninu?
I ko bi rekao da će Lenin, koga su posle raspada Sovjetskog saveza proglasili za najvećeg zločinca, sa dosta osnova naravno, biti živi danas. Ali eto, on i danas, uslovno rečeno, živi na Crvenom trgu. I danas reke ljudi idu da ga vide, naravno ne kao nekad. Ali kad govorimo o balsamovanju, treba reći da Lenin nije umro slučajno. Lenin je pre toga imao 3 srčana udara i naravno se očekivalo da će se desiti to što se desilo. I priča o balsamovanju se pojavila još za njegovog života. Međutim, ljudi oko njega su bili protiv i na tome se nekako to i završilo. A kad je umro, onda kao da je priroda pomagala da se desi baš ono što je on verovatno želeo i možda inicirao. U svakom slučaju, sve te peripetije sa pozdravljanjem, rastajanjem, dešavalo se na minus 30 stepeni, njegovo telo se održavalo prirodnim putem i na kraju se desilo kako se to desilo. Zanimljivo je recimo reći kako je to telo čuvano za vreme Drugog svetskog rata. Naravno da je Kremlj, kao i ona zgrada sa petokrakom zvezdom, bio zaštićen tako što je bio zakamufliran. Dakle, na primjer, zvezda je skinuta sa Kremlja, Napravljene su nekakve kartonske figure koje su od Kremlja napravilo obično stambeno naselje. To je isto urađeno i sa mauzolejem, ali telo Lenjina je prevezano u Tjumen. Bilo je to vrlo komplikovan postupak, da su išli i svi ti stručnjaci koji se bave balsamovanjem, i vrlo je bilo sumnjivo. Pitali su se da li će moći 4 dana da ga održe u vozu u kome je bilo, to je bilo leto, bilo je plus 30 stepeni. Možete misliti, tada nije bilo svih ovih sredstava za rashlađivanje koje mi danas znamo i imamo. Međutim, stiglo je telo u Tjumen onako kako je i poslato. Tamo je naravno nešto rađeno, dorađivano, popravljano. Videla sam tu zgradu u Tjumenu, to je jedna škola zapravo. Na prvom spratu, oni kažu prvom spratu, to je zapravo prizemlje, je bilo čuvano nekoliko godina Lenjinovo telo. Tu sada stoji spomen ploča gde piše šta se to desilo, i čini mi se da ljudi koji žive u Tjumenu to pokazuju potpuno normalno. Evo, da vidiš, imaju ovo zanimljivo, to je lepo dvorište sa nekim cvećem i to bez nekih specijalnih obeležja, ali stoji spomen ploča. Inače, za Lenjina i odnos Rusije prema svojoj prošlosti je karakteristično da sa dolaskom Putina nije uništeno sve ono što je bilo pre. Lenjinovih spomenika i dan danas ima po celoj Rusiji. On je njegov karakterističan spomenik sa podignutom rukom u pesnicu, se nalazi svuda. Ulica sa njegovim nazivom još uvek postoje, na kraju krajeva na Crvenom trgu, odnosno na Pozorišnom trgu u blizini Crvenog trga, i danas je Marx i Engels. Dakle, poštuje se sve ono što je bilo. Istorija Rusije ne počinje od poslednjeg vladara, kao što se to u mnogim zemljama dešava i dešavalo. Lenjin je na neki način postao sporan posle raspada Sovjetskog saveza. Teško je nabrojati koliko je bilo inicijativa da se telo preda zemlji. Ono što je urađeno sa Staljinom, a to je kad je Hruščov došao i krenuo sa pričom o razvenčavanju kulta ličnosti, onda je to trajalo nekoliko godina. Zaista je postojao kult ličnosti Staljina, ali svi oni koji su bili protiv toga da se njegovo telo izmesti iz mauzoleja su govorili da bio je kult, ali je bila i ličnost. Staljin je zaista bio ličnost, i ličnost kojoj i dan danas verovatno nije data pravedna ocena. S jedne strane je zločinac koji uništavao nemilice svoj narod, s druge strane je čovjek koji je pobedio Hitlera, i to dvojstvo ostaje do današnjeg dana, i kad god se pomene Staljin, uvek ćete naći u društvu od 5 ljudi, nekoliko će biti za, nekoliko će biti protiv, nikako da se pogode oko toga šta to znači u istoriji Rusije. Lenjin je takođe ličnost o kojoj se mnogo govori, međutim, komunistička partija Rusije i danas je dosta jaka, naravno da je u parlamentu. Mogu da kažem kao kuriozitet da je na drugim izborima za Jeljcina zapravo pobedila komunistička partija, i ne Jeljcin nego Zjuganov, ali zahvaljujući pomoći i uticaju Amerike, na kraju je Jeljcin ponovo izabran za predsjednika Rusije. Dakle, uticaj komunističke partije je toliko jak da i danas se niko ne usuđuje da izmesti telo Lenjina. Zato kad se govori o izmeštanju, više se govori o hrišćanskom običaju da se ljudi sahranjuju, a ne balsamuju, nego o tome da Lenjin nije zaslužio da leži u kovčegu, odnosno sarkofagu, sa poklopcem od neprobojnog stakla. Taj kuriozitet će sigurno još dugo ostati na Crvenom trgu i na neki način je postao deo tog ansambla Crvenog trga. On se arhitektonski savršeno uklopio, on ima i nekakvu pravu namenu. Sa tog mauzoleja su se obraćali narodu i Staljin, i posle toga i dan danas kad je parada, odatle se govori. Tako da ima smisla da ostane, kao što ima smisla da ga sklone. Ruski narod će to verovatno jednog dana i odlučiti, ali u ovom trenutku balsamovano telo zaista zahteva ogroman rad i trud. Ono nije jednom balsamovalo pa traje 100 godina. Na njemu se stalno radi, tu se stalno menjaju ti rastvori, proverava se stanje kože. Kažu da od ukupnog tela Lenjina tamo ima trenutno samo 23% od tog pravog. Naravno da je bilo pitanje ko će da finansira sve to zaista i košta, i na kraju je to država prestala da finansira kao država, ali ga finansira, odnosno brine o tome, Institut za proučavanje lekovitog bilja.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.